እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 22:25 31 ሜትር ባንድን ብሓፂር ማዕበል ማለት እዩ። ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ማዓንቲ 18 ሓምለ 2011 ዓ.ም ወይ 25 ሓምለ 2019 እዩ ዘተኣናግደኩም ግብረ ግብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያ ወታደራዊ ልምምድ የካይዱ ከም ዘለዉ ዘምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መናእሰይ እውን ካብ ከተማ ኣስመራን መቐለን ክነቕርበልኩም ኢና። ንኹሉ ምሳና ጽኑሕ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ሓባራ ወታደራዊ ታዕሊም ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ሁርሶ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ። ኣብ ኣፍሪካ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ሜጀር ጀነራል ክላውተር ጂር እቲ ምስ ዝጸንሐ ተመክሮ ዕቀባት ሰላም ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝከዱ ወታደራዊ ታዕሊም ንክልተን ሃገራትን ካልኦት መሻርክቲ ሃገራትን ዝረብሕ እዩ ከም ዝበሉ ዝመጸና ዜና ገሊጹ። እቲ ሓበራዊ ታዕሊም ኣብ ትሕቲ ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ዝብል ቴማ እዩ ይካየድ ዘሎ። ምሉእ ሪፖርት ድሕሪ ዜና። ኣብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈጥረ ጸገም ጸጥታ ብዝተኣሳሰረ ገዛኢ ውድብ ናይቲ ክልል ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ንከንቲባ ከተማ ሃዋሳ ላዕሎት መራሕቲ ዞባታት ሲዳማን ሃድያን ካብ ሓላፍነቶም ኣጊዱ ድሕደን ናይ ላዕሎትን ማእኸሎትን ኣመራርሓ ኣኼብኡ ሎም መዓንቲ ሓሙስ ኣብ ሃዋሳ ጀሚሩ ኣሎ። ዮናታን ዘብድዮስ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ካቅርቦ እዩ።
ደሂደን ሎም መዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሽም ናይቶም ዝተኣገዱ ሓለፍቲ ይኹን ናይቶም ዝተክእዎም ኣይገለጸን። እቲ ውድብ ንኣመሓዳሪ ከተማ ሃዋሳ ሰበስልጣን መንግስትን ውድብን ዞባታት ሲዳማን ሃድያን ካብ ሓላፍነቶም ብምእጋድ ንኣባላት ኣመራርሓ ዞባታት ወላይታን ከፋን እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ክልል ዘጋጠመ ጸገም ጸጥታ ስዒቡ እቲ ውድብ ኣብ ዘካየዱ ህጹጽ ኣኼባ እቶም ሰበስልጣን ኣብቲ ዝተፈጥረ ጸገም ተሳተፍቲ እዮም ኢሉ ኣሎ። ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ብዝተጸንዐን ብሕጋዊ ኣገባብ ንምምላስ በቲ ውድብ ኣብ ስምምዕ እንተተበጽሐ እውን ካብ ውሳኒ ውድብን መንግስትን ወጻኢ ዝተፈጸመ ዘይሕጋዊ ተግባር ስዒቡ ኣብ ዞባ ሲዳማ ኣብ ህይወት ሰብ ኣካል ንብረትን ስኖ ኣእምሮን ኢሰብኣዊ ተግባር ተፈጺሙሎ ክብል ኰኒንዎ ኣሎ። ግዳያት ዳግም ንምጥያስ ብቕልጡፍ ክስራሕን ነቲ ጥፍኣት ዝመርሑ ዘተሓባበሩን ዝተሳተፉን ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝተጀመረ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ኢሉሎ እቲ ውድብ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልል ይረኣዩ ዘለዉ ስርዓት ኣልቦነት ብቕልጡፍ ጠጠው ንምባልን ልዕልነት ሕጊ ንምርግጋጽን ከም ዝሰርሕ እውን ሓቢሩ። እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅር ወታደራዊ እዚ ፈደራል ወዲቑ ኣሎ። ኣብ ዞባ ወላይታ እውን ካብ መርሓ ወጻኢ ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ምንቅስቓሳት ብህጹፅ ጠጠው ክብል ብምትሕስሳብ ኣብ ዞባ ከፋ ተኻይዱ ዝበሎ ተግባር እውን ብሕጊ ዘሕትት እዩ ኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ደሂደን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣኼብኡ ጀሚሩ ኣሎ። ኣዶ እምበር ደሄደንን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ሚኒስተርን ወይዘሮ መፈርያት ከማል እቲ ኣኼባ ክልተ ዕላማታት ዝሓዘ እዩ ኢለን፣
የመጀመርያው ሃገራዊና ክልላዊ ፖለቲካዊና የጸጥታ ጉዳዮችን በተመለከተ
እቲ ፈላማይ ኣብ ሃገራውን ክልላውን ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጉዳያት ብዝምልከት ምይይጥ ብምክያድ ኣብቲ ጉዳይ ግልጽነት ንምፍጣርን እዋኑ ዝሓቶ መሪሕነት ንምርግጋጽን እዩ። ብደረጃ ሃገርን ክልልን ዘጋጠመ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጸገማት ከምኡ እውን ነቲ ክልል ይመርሕ ዘሎ ውድብ ዝሓዘ መርገጺ ንምዝርራብ እዩ እየን ዝበላ። ካልኣይ ዕላማ እቲ ኣኼባ ንድልየት ለውጢ ናይቲ ህዝቢ ብዝግባእ ሰሚዕኻ ንምምራሕ እዩ ኢለን። ብጥቡቕ ሓለዋ ዝጀመረ ጉባኤ ደሄደን ካብ 4-6 መዓልታት ከም ዝጸንሕ ተፈሊጡ ኣሎ። ሚድያታት ወጻኢ ግን ካብ በሪ ተኸልኪሎም ተመሊሶም ኣለዉ።
ናብ ካልእ ዜና ኢትዮጵያ ክንሰግር፣ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጸም ኣሎ ዝብልዎ ጅምላዊ ማእሰርቲ ምስዳድን ምፍርራሕን ብህጹጽ ደው ንክብል ኢህኣፓን መኢኣድን ዝርከብዎም 7 ፖለቲካዊ ፓርትታት ኢትዮጵያ ጸዊዖም። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ምስ ሕቶ ክልል ምዃን ተኣሳሲሮም ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝፍጸሙ ቅትለት፣ ዘረፋን ስደትን ዘውረዱ ወገናት ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ እውን እቶም ፓርትታት ሓቲቶም። እቲ ሎም ሓሙስ ኣብ ቤት ጽሕፈት መኢኣድ ዝተዋሃበ መግለጺ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእቲ ሃገር ጥሕሰት ሰብኣውን ዴሞክራስያውን መሰላት እናንቈልቈል ይኸይድ ከም ዘሎን ኢወደግ ኣብ ሕሉፍ ዝነበሮ ባህሪ ሎሚ እውን ከም ዘይለቐቆ ሓባር ኮይኑሎ ኢሎም ነቲ ሓባራዊ መግለፂ ዝሃቡ መኢኣድ ኢኣህባ ኢድዩን ካልኦትን እዮም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ኣቶ በረከት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ኣመልኪቱ ንዝቐረበ መስርሕ ሞግት ንካልእ ግዜ መዓልቲ ብይን ከም ዝቆፀረ ተገሊጹ። እቲ ቤት ፍርዲ ንሎሚ ሓሙስ ብይን ክብ ትፅቢት ተገይሩ ነይሩ፣ ግን ዝቐረቡ ሰነዳዊ መርትዖታት ብእንግሊዝኛ ዝተጻሕፉ ስለ ዝኾነ ተተርጊሞም ንክቕርቡ ኣዚዙኣሎ። ዛዛም ብይን ንምሃብ ንመወዳእታ መስከረም ቆፀራ ከም ዝሃበ ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናዊ ሓቢራ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር ንሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምሕደራን ዝነበረ ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ተኪኦም ንክሰርሑ መሪፁ ኣሎ። እቲ ቤት ምኽሪ ሹመት ዳያን እውን ኣፅዲቑ እዩ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ሶማሌ ተኸሲቱ ብሰንኪ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ተፈናቂሎም ኣብ ዞባ ባልየ ዝሰፈሩ ሰባት ናብ ከባቢኦም ንክምለሱ ወላ እውን እንተደለዩ ከም ዘይከኣሉ ገሊፆም። ቤት ፅሕፈት ምክልኻል ሓደጋ ዞባ ባሌ ከም ዝገለጾ ግና ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 100,000 ተፈናቐልቲ ከም ዝርከቡን ናብ መንበሪኦም ንክምለሱ ምስ ካልኦት ኣካላት ምይይጥ ይግበረሉ ከም ዘሎን ኣፍሊጡ ይብል ወኪልና ሙክታር ከድር ዝለኣኾ ሪፖርት። ንስደተኛታት ፅዒና ትጓዓዝ ዝነበረት ጀልባ ብሓልዋ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ገማግም ባሕሪ እቲ ሃገር ጥሒላ 116 ስደተኛታት ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን፣ 132 ግና ድሒኖም ኣለዉ። ዋህቢ ቃል ሓይሊ ባሕሪ ሊብያ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብታ ጀልባ ኣስታት 200 ስደተኛታት ተፃዒኖም ከም ዝነበሩን እታ ጀልባ ካብ ትሪፖሊ ብወገን ምብራቅ ኣብ ኮማስ ዝተባሃለ ቦታ ሓደጋ ከምዝ ኣጋጠማን ገሊጹ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣስታት 150 ስደተኛታት ከም ዝሞቱን 150 ከም ዝድሓኑን ጠቒሱ ኣሎ። ናብ ጎደናታት ካርቱም ዝወፁ ኣሸሓ ሱዳናውያን እቲ ዝምስረት መንግስቲ ኣልቦ ፖለቲከኛታት ብክኢላታት ንክምራሕ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተቃወምቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ እውን መጻረይ ንክግበረሎም ሓቲቶም። ኣብቲ ሰልፊ ዝሳተፍ ኣባል ማሕበር ሶሞያ መሓመድ ኣዲል ተቃውምቲ ንፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ዘውደቐ ሃዋህ ንክቕፅል ድልየትና እዩ ይበል። ናይ ሎሚ ሰልፊ ኢሉ ንሱ ንውዕል ነፃነትን ለውጥን ክሳዕ ክንደይ ይፅውዑ ከም ዘለዉ ሓባር እዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ተኣማንነት ዝተመርኮሰ መቐሎ ስልጣን ከም ዝነፀጉ እውን ዘርኢ እዩ ኢሉ ኣሎ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስክን በትረ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ወታደራዊ መሰልጠኒ ሁርሶ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ይገብራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እቲ ልምምድ ን16 መዓልትታት ዝጸንሐን ወታደራውን ሕክምናውን ስልጠና ዘካተተ ኣካል ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓበራዊ ልምምድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዕላምኡ እውን ነቲ ኣብ ሶማል ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚሶን ንምጥንኻር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 8 ሓምለ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መኽፈት እቲ ን16 መዓልትታት ዝጸንሕ ወተሃደራዊ ልምምድ ዝተረኽቡ ኣዛዝ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ክራብተር ጂር እቲ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ዝደንፍዐ ተመክሮ ምስ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝካየድ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ወተሃደራዊ ልምምድ ንካልኦት መሻርክቲ ሃገራት እውን ረባሒ እዩ ኢሎም።
What is going on out here at this training center is part of a larger exercise.
እዚ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ኣካል ሓደ ዓብዪ ስልጠና እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ወታደራዊ ኣመራርሓታት ዝካፈልሉ ልምምድ ኮማንድ ፖስት ዘካተተ እዩ። ስልጠና ድልውነት ሕክምና፣ ናይ እንስሳት ሕክምናን ዘካተተ እዩ። ዓመታት ዝወስድ ስልጠናታት ተዋዲዶም ዝወሃበሉ ልምምድ እዩ።
እቶም ኣዛዚ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ክላውተር ጀር ኣስዒቦም ብዛዕባ ናይ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ወይ ከዓ ስልጠና ከምዚ ኢሎም።
In addition to the bilateral training that's occurring here, there's other countries that are training.
ኣብዚ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ካብ ዘካይድኦ ክልታዊ ስልጠና ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ልምምድ ወይ ከዓ ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ልምምድ ኣካል ዝኾና ካልኦት ሃገራት እውን ተኻፈልቲ እየን። ንሳተን እውን ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ኡጋንዳ፣ ሶማልን ካልኦት 6 ሃገራት እውን ኣለዋ። ንሳተን ከዓ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድስን ብራዚልን ጣልያንን እየን። ዓለም ለኸ ትካላት ብፍላይ ሕብራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ናይ ኣሜሪካ ትካል ተራድኦ ዩስኤኣይዲ፣ ኢንስቲትዩት ሰላም ኣሜሪካን ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀልን ተኻፈልቲ እዮም።
እቲ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ወተሃደራዊ መሰልጠኒ ሁርሶ ነቲ ስልጠና ዝተገብረ ምድላው ነቶም ኣሜሪካውያን ዘገረመ ምዃኑ ዝገለጹ ከዓ ኣብ ማእኸል ዕቃበ ሰላም ሓላፊ መምርሒ ወፍሪ ሎጂስቲክስ ብሪጋደር ጀነራል ከበደ ረጋሳ እዮም።
እኛ ደግሞ ከዚ ምንም ያክል መደበኛ ኮነን ጥሩ ስራ እየሰራን በሪጅኑም
ንሕና ከዓ ካብዚ ብዝከኣል ስሩዓት ኮይንና ጽቡቕ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና። ኣብቲ ዞባ ኮነ ኣብቲ ኣህጉር ጽቡቕ ታሪክን ዝናን ስም እንተሃለወና እኳ ኣብ ንሰርሓሎም ወታደራዊ ልምዳት ኩሉ ብሓባር ንምስራሕ ካባና ዝቐስምዎ ልምዲ ክህልዎም እዩ። ንሕና እውን ካብኦም ንወስዶ ተመክሮ ኣሎ እዩ።
ብሪጋደር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ስዒቦም ንሳቶም ኣብ ምዕቃብ ሰላም ብዙሓት ሃገራት ክካፈላ ይድግፉን የሰልጥኑን ኣብያተ ትምህርቲ ይሃንፁ፣ ንዓና ከዓ ዝተፈላለየ ኣፅዋራትን መሰልጠንናውትን መለማመድ ቦታታትን ኣብ ምድላውን መምሃራን ብምምፃእን ንሕና እውን መምሃራን ብምልኣኽን ብሓባር ንምስልጣን ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ ኢልና ንሓስብ ኢሎም ኣለዉ። ኣዛዚ ቤት ትምህርቲ መሰልጠኒ ሁርሶ ኮሎኔል ሜልኬሳ ረጋሳ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ስልጠና ከምዚ ይብሉ።
ዲ እንደዚ ዓይነት ከአሜሪካን ጦር ጋር የጋራ ልምምድና ስልጠና ማካሄድ ማለት በዚህ ትምህርት ቤት በእውነቱ ከሆነ
ከምዚ ዓይነት ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ ስልጠና ብሓባር ልምምድ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምክያድ ማለት ሓቂ ንምዝራብ እቲ ትካል ክውስን ከሎ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ምስ ተልኡኾና ተተሓሒዙ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኣሚሶም ወፍሪና ብዝተሓሓዘ በቲ ተግባራዊ ልምምድ ብዝበለፀ ምስ ዓለም ለኸ ተመክሮ ዘለዎን ዝሰልጠነን ሰራዊት ብሓባር ልምምድ ምግባር ተልኡኾና ኣብ ምፍጻም ክሕግዘና ዝኽእል ብምዃኑ ብዝለዓለ ተዳሊና እንፍጽመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ብዝብል ስም ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ልምምድ ከመቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 8 ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን 24 ሓምለ 2011 ዓ ም ዝካየድን ልዕሊ 1100 ወታደራዊ ሓይልታትን ኣካላት መንግስትን ዝካፈለሉን እዩ። ቀንዲ ዕላምኡን ዓቕምቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ንምህናፅ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ልምምድ ቅድሚ 2 ዓመታት እውን ተኻይዱ ምንባሩን ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ልምምድ ተኻፈልቲ ዝኾኑ ወተሃደራት ካልኦት ሃገራት እቲ ልምምድ ምስ ወድኡ ናበየ ሃገራቶም ከም ዝኸዱ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ሓበሬታ የርኢ። እቲ ወተሃደራዊ ስልጠና ካብ ምህናፅ ዓቕሚ ብተወሳኺ 6 ሚልዮን ዶላር ሸርፊ ወፃኢ ነቲ ሃገር ከም ዘርከበላ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹሎ ይብል ኣዲስ ቸኩል ካብ ድሬዳዋ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ናይ ሎሚ መደብ መናእሰይ ኣብ እዋን ክረምቲ ተምሃሮ ብወለንቶኦም ክረምታዊ ኣገልግሎት መሃቦም ዝምልከት እዩ ክኸውን። ፈለማ ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝለኣኾ ክነቐድም።
ብደረጃ ሃገር ኣብ ኩለን ዞባታት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃን ስነ ኪነትን ኣብ ከከባቢኦም ዝተፈላለዩ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምፅጋንን ምትዕርራይን ናውቲ ቤት ፅሕፈትን ኣብያተ ትምህርትን ካልእን ስራሓት ተዋፊሮም ይሰርሑ ኣለዉ። ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዞባ ማእከሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተዋፊሮም ኣብ መደብ ክረምታዊ ወፍሪ ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ስራሓት የካይዱ ከም ዘለዉ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ኣብዚ ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንሓደ ወርሒ ዝፀንሕ ወፍሪ ተምሃሮ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ትምህርቲ፣ ሚኒስትሪ ሕርሻን ፖሊስ ትራፊክ ኤርትራ ዝካየድ ኮይኑ ኣስታት 11,000 ተምሃሮን 400 ኣለይቶምን ዝካየድ መደብ እዩ። ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ተምሃራይ 10ይ ክፍሊ ዝኾነ ግርማይ በረኸት ሓደ ካብቶም ኣብ ቀጥሪ ሃገራዊ መኮሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝሳተፍ ዘሎ ተምሃራ እዩ። ንሱ ኣብ ቀፅሪ ሆስፒታል ኦሮታ ኣብ ምኩስኳስ ኣግራብ ኣብ ምድላው ጎዳጉድን ኣብ ምፅራይን ምፅራግን ዘየድልዩ ቆፅሎ መፅልን ስራሓት ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሰናይ ተግባር ብምውፋሩ ዕግበት ከም ዝፈጥረሉ ተዛሪቡ።
ዘየድሊ ኣቕፅልትታት ዘየድሊ ቦታ ርስሓ ዘበለ ቆዒትና ቆሪፅና ነውፁ ጉድጓድካ ክንኩዕትካ ጀሚርና ኣለና ንፈርሲ ዝኾ ተተኺሊ ዝነበረ ኣግራብ ከዓኒ ኩዒትና ማይ ከም ዝሕዝ ጌርና ንገብሩ ኣለና። ኣብዚ ክሎም ኣዝማድና ኣቦታትና ኣዴታትና ስለ ዝመፁ ደስ ዝብለካ እዚ ቦታ ፀሪ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ ከባቢ ሆስፒታል كاب حمق بتقط لما تلزمت ودير لنا جرات رسحات قال ملا أو تي نعوقه تري خلونا عقوة السمعان معي أبز حكمنا هذا زرع نجار تبقى نجار كسر مخالي عقوة السمعان كله خان نفسي أبدس زي بقول نجار كم وعل معي أبز مو علي كم لعنة كدوس تجوار المجار تبقى كون السمعان
قال تمهاريز أسرع كفلي بيت مرتي قال أي درجة إيه حارز هون تسيلون عصيوم بجدعة عبدهنا ترافيك زت الكرة مسارات أو حقتات الملكة تاتن ترافيك نهار سومن تمرت دهرم أصما أبسرجاتاتن قدرنا تاتن أسمرات وافرة أم هجازن ممهرن أجارن مراحة تشكر كرتن بعقمة تبركت كم زلا نفيو إيه تزاريبا
أبزو كود دهنا ترافيك بحفشو كل سماهرنا عندنا أبز مدينة زلنا أبز ما قدامنا نسب أجار كان حلف كابن مكان آدم سون كلان قلعو إلما تقوم سبات كم نحلف نسوا بمكينا زوج على سباتون قرب تحجتات كم شلل زبلون زلون عم كان هنزها خرينا مدينة
تمهاريت سيدون أسيبا مقنت زي مقبار نهارن شلل تنتن كدميان أجار زي مهابن بمساقري أجار ويزيبرا زي مسقارن بإقرينيان تشكر كرتن زر أي قدلتات مهانوم تقيسا تي بترافيكن بتمهارون زوهاب تنهرتن زكاير زلو نهي ترافيك نهي حقس نسرعات هدقان نمقدالن دحنتهم نمحلاون مهانو فليتهم كابزو كوقوت أبو مخيرا
لك عكم تستمهارنا يوك نحنا نسوم عبيت وكيلنا ينا نسرح زلنا بزي إسوم سوا دما كند شلل يلوم زخودو نس حدقان وخوقدلو إسوم سمكاين بس جيروم كاسيلوم هاديوم كاب فتنة زخودو خوقو عزلوم إسوم سوا أقار دماني أكند بنورمال بما أكد إرقاز حالفو بس مساقر أقار يلو نعوم تقير لوم زلو ندحنا تنبوخ حالفو هم زلو إذا ما نسنا سوم حدقا خمزو قد درخ نقر زلي
أستاذ ميتن حمسان زخونو تمهارو سنكينة أسمرا أب حمشتاق جلة تعتمع أقيلوم أب أسمران كبابيان أبزر كبابيات التمرتي كاب أغرغلوت وطاي زخونو يستصورون نايبي تحفتن نايكفلي توالونا متعرائن مسقانن توافيرو ميسرحو اللو أوشت بيت تمرتي ما أكلاي درجابانا أم مسقانن معرائن صدقاتاتن توالون توافيرا كتسرح زرخب كوا تمهاريت أسر تخل تخفلي ستة البنات عبد الواسع أبزن كلتا معالتات طراي لعلي كلتا مئتي صدقاتات كمسقانو لفيو اي تزاريبا
أبيت مرتبعنا الأكل درجة أولا متقنن استوراش ونبرتات نعرضا نعنجت نحاتين أب حاتين دمان ملحم قال تساتفو فرق تمهارو لونا أب عنجت خان تساتفو تمهارو لونا بقام قام أب زنكل تمعت زكيني لعلي ختميتي ستة أقنات أولا لعلي سبعة خوانا دماني زتا لحم حات أمين الله
تمهاري ستة البنات عبد الواسع أب نعرفتي قزيئة باتت مهارو لوميا أب بيت مرتبانا تقبرو زل أسرع لنفسا تمكرو أم دلابن نتابي التمرتون كابوطا إتات زدحن بمخانو درب رفحا كم زلو تزاريبا
أب كم ستفق زينا أب كرمتي بقدس تيوانا نكايرو دلنا صرحات أزينا حقوساتينا الزخاني إذن كايرو دلنا خاني بخالوات صرحتينا تتاكن دكايد بنحبعنا بناتا صرح أب مويا ربحا لوا قدامي نقر إدكا أدريخا خاتنح كالعيد ماني نحقر كالعيد كالتساز الهاس حبا نسمع نزا تمرتي مجمرتا عب ربحينا بكايرنا لدلنا ماسكا بخالوات سبات بنزبا كنت صرح نحنا بناتا إنا صرح دلنا إذا دماني نعانا كم صرح يكون ماس كم نحجز كبيرنا إن أنا أطعم هنياتو توم دمت زلهم أحواتنا أمتهم دمت زلهم نعش تمهارو هجينا عمس عداينا لهم بنات أبن صحنا أزي فرعة سمعنا سازي إذا تمت حجيك أو طايتة
بحفشة أبزينا يلومي عمت كرمتا ووفري تمهارو كلا درجة أمعك أمين حمدن أم سجان المعرين نوت أبيات صحفة أبيات تمرتن أبجحنا الترافيك أم سرين متعرين ناي مزجب بيت فايلاتن قال إن توافيرهم ناي حدورهي كرمتا ويسراه يسرحو كمزلون تسعان سلستن ميتاوي أب معك أماين حمدن زتو كورا سرح كوينو أب زبام أكل أستات أربعة ميتشح فلسطات بدرجة هاقر دماء أستات حدا مليون فلسطات نمتكال مدب وطيو يسرحالو كمزلو كابيت صحفت وفرن لمعاتن تمهارو لترخوا حبريتا يملكت برهانة برهة ندمس أمريكا كابس مرا
نمسكن برهانة زي كابز كا واشنطن دي سي زم حلال فزلو ريد دمس امريكايو ناب كتما مقالك نمر حزي دما مسارحتنا ملقيت اصبها ننسا اقل قلو تمهارو زم الكت زي سعب لي خلنا لو
اب كتما مقالة كفلا كتما قدما يويانم ننسا اقل قلو تكرمتا وفر منا اسي نمجمار لو ما عنتي مخفت مرها قبري كابز تساتفو حدم تسفاي قبري كيدان تمهاري ربع عامت Industrial Engineering University مقالين أبزي كرامات نتمهارو تمرتاو حاجز نمهاب مدلوات غير يبل
كرامتاو فري لو معامت حدش يخوانن كرم حجوون ناس رحنا لزمس نقاريو عامي يو مهار مستمهار تمديو يو نامهور كنيرا كفلخة تما قدامي يعني لفزو من ዘመንውን ስፔሻሊ ቢማር ምስተማር ተመድበ ከምር ንሻት ሐዋሪክ ሕግዝ ድልየተለን አነ ናይ ኢንጂነሪንግ ተማሪ ምስ ምኻነ ይመጣን አብ ተፈጥሮ ሳይንስ ወይ ድማ ቀመር ሳይንስ እና ተፋለ ብንፈልጦ አይነት ትምርቲ ብቁዓት ንኾነ ዘንቆልዑ ስፔሻሊ ኬሚስትሪ ፊዚክስ ማትስ ያው አላይ ምስ ግጃዋት ገይረለኹ ንኸሕግዞም
بتوسحون يبل تسفاي ابتك فلكتما اب محبره وتصقم نزلوا موغنات نمحجاز كم سرحن سلام كبابي اب محلاو دما طمتيبه كسرح يبل
سناي تغوار زبال وي نصاغل بل زبال حج كرمت بتش زي خنا ايفن حغاي اب تمرت بزلنا لساعتون نغلغلنا يا انا كا تشاريتي كلب زبال مغلى يونيفرسي اب الكوين يسرح كل شع اين علم زركب سبيشالي كا 64 نعقب صقمات نا اتش اي بي تطوعنا ولد ارغاويان زلو نحجزنا ان نركب حجون كرمتون ያው ናይ ገዛ ክራይ ናይ ምቀና ስራሕቲ ብደንቢ ብኮሚቴ ቋቋምና እናሰርሕና ኢና ንርከብ ኣብኡ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ ድማ መለስ ኢልና ናፍቲ ንሕና ንነብረሉ ከባቢ ተመሊስና እውን ያው ዘለዉ ፅጉማት ብቲ ናይ ከባቢ መንእሰይ ንክሕገዙ ንክንገብር ያው እናፃዕርና ኢና ከምኡ ውን እዚ ሓምለዋይ ልምዓት ተኽሊ ኩሉ ሻዕ ኢብን ምምሃር ምስትምሃር ዋላ ንሰማረ ግን ተኽሊ ንተክልና ቢያንስ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ኣብዚ ናይ ጎቦ ልምዓት ዝካየደሉ ኩሉ ሻዕ ንተክሊና ሕጂ እውን ዝተዋሃበኒ መደብ ተኽሊ ንክተክል ዝግጅ እየ ፍልይ ዝበለ ኣነ ነፃ ኣገልግሎት ነዚ ክረምቲ ኢለ ዝሓስ ኣነ ግን ስፔሻል ንኩልና ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምስቲ ናይ ወቕታዊ ጉዳይ ዝኒአ ኣብ ሰላም ተኮር ዝገበረ ከባቢናስ በዓልና ንባዓልና ያው ካብ ለያቦ ካብ ሸፋቱ ካብ ፅንፈኛታት ነፃ ንክንገብር እዩ ትዋና ኣነ ሓሳብ የ ብዝሰዓት ኣብ ናይ ክረምቲ ንሰርሑ ናይ ሰላም ውሕስና በቢ ከባቢና ኮይና ብደንቢ ብጉጅለ ተጠናኪርና ሰላምና ውሕስ ክንገብር ንፅዕር ኢና ከምኡ እውን ግን ብላዕለወት ኣመራሓራሓታት ያው ንቐፃሊ ካብ ገዛ ናብ ፅና ናብ ዩኒቨርሲቲ ክንከር ከለና እዚ ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲታት ዘሎ ናይ ሰላም ውሕስነት ያው ካብዚ ነበረ ክመሓሽ ፃዕሪ ንክግበረሉ ይደሊ
ብርክቲ ገብሪ ርፋኤል ድማ ተምሃሪት 4 ዓመት ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ እያ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ወረዳ ሕፉሮም ሓበሬታ ስራሕ ዘይብሎም መናእሰይ ኣብ ምእካብ ተዋፊራ ብነፃ ከም ዘገልገለት እያ ትዛረብ
ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝጅምር 2008 እስካብ ዓሚ ኣብ ክረምታዊ ወፍሪ እናተሳተፍኩ ፀኒሐ እየ ኣብዚ ክረምታዊ ወፍሪ ለምሳሌ ናብ 2011 ዘምፅእ ክረምቲ ዝሰራሕናዮ ክረምታዊ ወፍሪ በብከባቢኡ ዝርከቡ መናእሰይ ማለትም ስራሕ ስኡን መንእሰይ ዝብል መፅላዕቲ ብወረዳ እናተዋሂቡና ነይሩ እናታቶም ሙሉእ ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ዕድሚኦም ብከመይ ከም ዝናበሩ ምናምን ዝብል ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ በብከባቢኡ እንዳዘርና መፅናዕቲ እንዳካየድና ከሪምና ናብ ወረዳ እናርኪብና እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብፈልስታት ብፅሬት ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ነይሮም ኣብኣቶም ውን እንዳተሳተፍና ኣብ ትምህርቲ ቤታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናኸና ተክልታት ምልማዕ ስራሕቲ ነይሩ
ሎሚ ክራማት ድማ ኣብ ትምህርታዊ ሓገዝ ንተምሃሮ ክሰርሕ እየ ኢላ
ኣብዚ ክረምታ ወፍሪ ኣነ ብዝከኣልክዎ ሎወር ግሬድ ንዘለዉ ተምሃሮ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ብዝከኣልክዎ መጠን ፈቓደኛ ኮይነ ንክሕግዝሲ ድሌት ኣለኒ
ጎይቶኦም ሰናይ ዝተባሃለ መንእሰይ ብወገኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብባዮቴክኖሎጂ ብዲግሪ ተመረቑ ኣብዚ ክራማት ድማ ንሱ እውን ኣብ ነፃ ክረምታዊ ወፍሪ መናእሰይ ብፍላይ ትምህርታዊ ሓገዝ ንተምሃሮ ንምሃብ ብናይ በዕሉ ድሌት ይሰናዳእ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ
ያው ንምደብለና እዮ ብዙሕ ዘርፊ እዩ ስፔሻሊ ድሌት መሰረት ዝገበረ እዩ ምክንያቱ ብዚካ ድሌት ያን ያህል ውፅኢታዊ ስለለ ይኮን ሰብ ኣረዲካ ክልወጥ ኣለዎ ሕብረተሰብ ስፔሻሊ ተምሃሮ ከዚ ክሕዞም ንግብኦ ካብይ ዝፅበይ ነገር እሶም ርካብ ስለዘለዎም ብሰፊሑ ብትምህርቲ ደረጃ ኣነ ማለት ከብቁዓሚ ይደሊ ይብለ ኣለኒ ቃዕሚ ብጣዕሚ እዩ እንዲኦም ዞም ዓምለ ለምሃርናዮም ኣብዚ ከተማ ይረኹና መፅኦም ምስካ ርእካዮም ምስ መምህረይ ደርጋ ኢሎም ልስዑም ልዓቕ ኣጋጣምታት ቢያንስ ካባ ናዝፅበይ ነገር ኣነ ብትምህርቲ ደረጃ ከምህር እየ
ኣብዚ ክረማት ብፍላይ ኣብ ልገሳ ደም ከም ዝሳተፍ ዝገለፀ ጎይቶኦም ካልኦት እውን ደም ንክልግሱ ከም ዝሰርሕ ገሊፁ
ብተክሊተኸለ ክኾን ክእል ብፅዳት ብካልእ ብደም ልገሳ እውን ንልግልሰሉ ሰዓት እዩ ክኾን ምክንያቱ ደም ንገልሳ ኩና ከም ንርድኦ ብጣዕሚ ኣድላይን ተደላይን ካባና ዝፅበይ ካብ ስፔሻል ካብ መናእሰይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እና ካልኣት ስለዝኾነ ኣዶ ሂወት ናሃበት ሂወት ክትስእን የብላይ ልል መሪ ቃል ተጠቕምና እሱ ተግባራዊ ምግባር ሕብረተሰብና ነገልግለሉ ክረምቲ እዩ ክኾን ኢለ ይፅበይ
ኣብ ትግራይ ኣስታት 480,000 መናእሰይ ኣብ ልገሳ ደም ተኸላ ፈልሲ ትምህርታዊ ሓገዝ ንተምሃሮም ፅሬት ከተማ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንፅጉማት ወገናትን ብተወሳኺ ድማ ብሞያኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ተዋፊሮም ክረምታዊ ነፃ ኣገልጋሎት ክህቡ ትፅቢት ከም ዝግበር እዩ ካብ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ነመስግን ሙልጌታ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ትማሊ ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ዘቕረብኩም ቃል ማሕሰሰን እነ ደስ ይብል እዩ። ግን ኮይኑ ዶክተር ይብሎ ዘሎ እቲ ሕገ መንግስቲ ይቅበል ኣለዎ ሕገ መንግስቲ ይብለና ዘሎ ሞ ሕገ መንግስቲ እኳ ይሽግሩ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ። ምክንያቱም ሕገ መንግስቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይ መኸረሉ ድምፂ ዘይሃበሉ ብኦነግን ብወያኒን ብጠበንጃ ደጊኖም መፅኦም ዘፅደቁ ሕገ መንግስቲ ስለዝኮነ እኮ ዶ የተቐበሎ እቲ ህዝቢ ኩሉ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ሞ ከምዚ ከመሃር መፀሉ ተመሃርኩም ምሁራ ሰብሰብ ኢልኩም ናይ ሽግር መፅኦ ምምፃእ ሕገ መንግስቲ ዝተኻኸል ዝተኻኸል ስረ ሰርቪስ ካንቲ ዘይኮይኑ እዞም ክልተ ኣካል ተመሰረተ ሕገ መንግስቲ ተቐበሉ ኢልካ ንሱ ከበር ዝበሃል ነገር ግን ተቐባሊ ዘይብሉ ጉዳይ ሞ እዚ ተተሓሰለ ኣከ መስል ላመለ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሬድዮ ከመይ ኣለኹ። ኣነስ ሓንቲ ነገር እየ ክሕብረኩም ደለ ብፍላጥ እኳ ኣይትፈልጥዎንኹም ኣይብለኩምን እዩ ግን ከዓ ከዛ ክረክብ ብዙሕ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሕሲ ብጣዕሚ እዚ እዋን እዚ ጠሊእኩም ኣሎ ረድዮ ብ ሰሚዑካ ዶ ትብሎም ኣይሰምዕኹን ኒኦ ዘሎም ጠሊአ እዮም እ ዘለኹ ጥራይ ዝብል ዚ ብፍላይ ምስ ጠሊአ እየ ዝብል ዚ ብዙሕ ደላይ ፍትሒ ዘሎሞ እንታይ ምስ ዝደላይ ፍትሒ ጠሊእኩም ዘሎስ ምስ ዝደላይ ፍትሒ እንተተዓረኩም ቅቡ ኮይኑ ይስምዐኒ ዝያዳ ሰምዐኹም ይበዝሕኒ ካባኹም ዝመሃር እውን ስለዘይስኣር ስለዚ ብዙሕ ደላይ ፍትሒ ጠሊእኩም ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ደላይ ፍትሒ ጠሊእኩም ኣሎ ዝባር ብርሃን እኻ ቤ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ እየ ናይ እዞም ኣትሌታት ሓጎስ ገብሪ ሂወት ከምኡ እውን ዶክተር ሰንበት ጊደይ ፅቡቅ ዜና ስሚዕኹምና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ነይሩ ዒራድ ኣወዲ ዓዲ ወሲድዋ ና ካልኣይ እንኳዕ ኣይከደት ናይ 5,000 ሜትሮ እምበር ሕጂ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ኢልና እዩ ኳ ሓጎሶኩም ክብሎም ይደልን እዞም ኣትሌታት። ቀፂለ ከዓ ናይ ትግራይ ምትእኻብ ገንዘብ ብዜና ሰሚዕና ኣለና ኣብ ወፃኢ እውን ጀሚሩ ተጠናኪሩ ክቅፅል ተስፋ ንገብር ዝኾነ ሓው ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ እውን ክምውል ወይ ከዓ ክልግስ ስለ ዝኽእል
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ነመስግን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ በዛ ባህላዊ ናይ ተስፋይ ብርሃን ሙዚቃ ለሚነይ ትብል ሰናበተኩም ሓንተር
ሽ መሓሌ